រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិលោកសខេងបានទម្លាយពីរឿងអាស្រូវពុករលួយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងធ្វើផ្លូវខណៈរដ្ឋមន្ត្រីរូបនោះបានចោទក្រសួងមហាផ្ទៃថាបានព្យាយាមប្រមូលអំណាចក្នុងពិធីមួយនៅឯខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលានេះលោកសខេងបានថ្លែងថាកន្លងទៅមានការឯកភាពគ្នានឹងចាប់ដៃគ្នាថានឹងខិតខំធ្វើកំណែទម្រង់ឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិជារដ្ឋបាលមួយខ្លាំងហើយប្រគល់សិទ្ធិអំណាចទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីចាត់ចែងផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែលោកថាវិធាននេះបែរជាមានរដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបបានចោទប្រកាន់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃជាអ្នកប្រមូលអំណាចទៅវិញ
មានថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីខ្លះបំភ្លឺដល់ហើយថាបំភ្លឺដល់ល្ងងខ្លួនឯងប៉ុន្តែមិនគេល្ងងទេគេឆ្លាប៉ុន្តែខ្លះខាងខូចមិនចង់ទេអំណាចព្រោះទេទៅវាបាត់ផលប្រយោជន៍តាមស៊ីតាមចុកគម្រោងមួយមួយយកមកផ្លូវនេះធ្វើអស់ម្ម៉ាថាអស់មួយលានតម្លៃអស់ម្ម៉ាដែលធ្វើជាក់ស្ដែងចាយជាក់ស្ដែងបានតែ40ម៉ឺននឹងចាត់ទុកថាខ្លាំងផ្លូវសុំទោសយើងនិយាយចឹងខ្ញុំមិនហែកប៉ុន្តែរឿងខ្លះដែលខ្ញុំមិនអាចទ្រាំបានខ្ញុំនិយាយដែរមែនវារឿងករណីខ្លះទេវាមិនមែនទាំងអស់ទេចឹងអញ្ចឹងណា
យ៉ាងណាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះបានគូបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលក្រសួងបានធ្វើគឺដើម្បីពង្រឹងគុណភាពការងារនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិតាមយន្តការកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការប៉ុណ្ណោះ
របបយើងគេជារបបដែលយកប្រជាជនជាសំខាន់ណាស់យកជាបង្អែកការបម្រើប្រជាជនបានល្អមានដែលជាចៃថ្នល់ទេហើយស្រុកនោះវាសុខសប្បាយហើយវាមិនអាចប្រមាណអ្នកនៅខាងលើធ្វើបានទាំងអស់ទេចៃការងារមកអស់ខាងក្រោមធ្វើភូមិធ្វើអីបានឲ្យធ្វើទៅឃុំធ្វើអីបានឲ្យធ្វើទៅស្រុកធ្វើអីបានទៅខេត្តធ្វើអីធ្វើបាននឹងបកលក្ខណៈឲ្យគេទៅ
នាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃពុធនេះថាការអនុវត្តគោលនយោបាយស្ដីពីវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការជាមូលដ្ឋានជំរុញគណៈនាយកភាពសង្គមឬការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីបច្ចេកទេសនិងមន្ត្រីនយោបាយនៅក្នុងជួរក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិបញ្ហានេះលោកយល់ថាការទម្លាក់ចោលនៅប្រយោជន៍បុគ្គលដើម្បីរួមគ្នាពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពយន្តការនេះជាការចង់បានរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយវិញទៀតលោកថាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជាតម្រុយសំខាន់មួយសម្រាប់ឲ្យក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រួតពិនិត្យឡើងវិញទៅលើនីតិវិធីផ្សេងៗដើម្បីបង្កើតជាវិធានការទប់ស្កាត់កុំឲ្យថវិកាជាតិធ្លាក់ទៅក្នុងដៃមន្ត្រីខលខូចធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ជាតិតាមរយៈនៃការបំពោងទិន្នន័យនេះ
អញ្ញាធរសវនកម្មជាតិនឹងគូតែធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យកើតចេញជាអនុសាសន៍ឬក៏វិធានការដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការបំពោងការចំណាយសម្រាប់សេវាសាធារណៈនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដោយស្ថាប័នឬក៏ក្រសួងជំនាញណាមួយដែលមិនទាន់មានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការធ្វើវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការនេះបាទ
VOD មិនអាចស្វែងរកការបញ្ជាក់ពីអគ្គសាវនករនៃអញ្ញាធិសាវនកម្មជាតិពីលោកស្រីសោមគឹមសួរបាននៅឡើយទីនៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកគង់វិមានបានអះអាងថាលោកមិនបានដឹងពីបញ្ហាដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមកផ្ទៃបានលើកឡើងសំដៅដល់ការកសាងផ្លូវកន្លែងណាមួយពិតប្រាកដទីដែលការនេះលោកសុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយឡើយប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាការទទួលខុសត្រូវលើការកសាងផ្លូវមិនមែនមានតែក្រសួងសាធារណការប៉ុណ្ណោះទេមានទាំងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងផ្នែកខ្លះជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋបាលខេត្តដោយអាស្រ័យទៅលើប្រភេទផ្លូវតែយ៉ាងណាលោកថាសម្រាប់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នបញ្ហានេះ
ក្នុងករណីដែលធ្វើទៅមិនត្រូវបច្ចេកទេសគឺគេអត់ទទួលយកទេអត់ទទួលយកបានទេអានឹងគឺត្រូវធ្វើឡើងវិញទាំងអស់ជាពិសេសគឺអ្វីដែលក្នុងការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីសុនញ៉ុនថុលគឺមានការប្រយ័ត្នខ្លាំងនេះ
នាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីធ្លាប់ប្រាប់ VOD ថាប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋដែលប្រតិកម្មគ្នាដោយខ្សែស្រឡាយដូចបច្ចុប្បន្នវាជាដើមចមជំរុញឲ្យមានអំពើពុករលួយចាក់ស្រេះរារាំងដល់ការលូតលាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធតម្លាការមិនឯករាជ្យនិងបង្កឲ្យមានអយុត្តិធម៌សង្គមធ្ងន់ធ្ងរតែយ៉ាងណាលោកគិតថាយន្តការនោះអាចសម្រេចទៅបានវាទាល់តែវិធីការច្បាប់អាចទប់ស្កាត់ប្រព័ន្ធបត្យកលាគ្នាដោយខ្សែស្រឡាយនេះ លោកសុកខេងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022បានបញ្ចប់មុខតំណែងមន្ត្រីនៅក្រសួងនេះថ្នាក់អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រោយពីរកឃើញថាមន្ត្រីរូបនោះបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយដោយសន្យាលក់ក្របខណ្ឌនគរបាលជាតិនៅក្នុងតម្លៃចន្លោះពី 10,000 ទៅ 20,000 ដុល្លារលោកក៏បានទម្លាយផងដែរថាអំពើពុករលួយប្រភេទនេះកំពុងតែកើតមាននៅក្រសួងផ្សេងទៀតតែលោកសុំមិនលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងនោះទីតាមសន្ទុះរកឃើញនៃអំពើពុករលួយនៅឆ្នាំ2021ដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2022បានបង្ហាញថាកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ157ក្នុងចំណោមប្រទេសនិងដែនដីសរុប180លើពិភពលោកចំណាត់ថ្នាក់នេះបង្ហាញថាកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសមានកម្រិតអំពើពុករលួយអាក្រក់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10នៃសមាជិកអាស៊ាន។